Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Пеце Николовски, Пеце Трајковски Брада и Гоце Јовановски, добредојдовте на SPS на Македонски. Ви благодарам што сте дел од емисијата на Австралијскиот јавен сервис да поразговараме по повод 30 години на еден од најуспешните музички состави во Македонија, со кој што нашата публика е запознаена затоа што ние редовно ја слушаме вашата музика во нашето радиско издание. Добре дојдовте.
Добре најдовте.
Добре ве најдовме.
Денеска ќе си помуабетиме за тоа што се случуваше, како Фолтин се роди, како израсна во она што е денес. Практично една уметничка приказна која, како и многу други уметнички приказни, почнува во Битола. Приказна која што, кога правев истражување и читав за почетоците на Фолтин, практично ги замислив, можев да ги замислам како Бранко Николов, Пеце Николовски, Оливер Јосифовски и други млади македонски музичари со префинат вкус и страст за театар и литература, но и храброст да експериментираат со звукот, седат во некое инспиративно битолско место како Порта Джейс или Висаж, вие ќе ми кажете Пеце каде, и на долго и на широко беседат за уметноста. Битола во тоа време, во 90-тите, каде што ја живеев тогаш, зрачеше со една радиоактивна креативна енергија и на која што би рекла дека можат да и позавидат и многу светски метрополи. Кажете ми, Пеце, бидејќи вие сте еден од основачите, кој беше таткото на идејата за еден ваков необичен музички состав, кој беше кумот, и што беше всушност пресудно за да се роди Фолтин?
Да, 90-тите, почеток на 90-тите, бевме друштво кое што го интересираше разни видови на уметност. Значи, не беше првенствено идеја само музика, сакавме повеќе работи, сакавме и театар, сакавме и филм, сакавме и изложби, некакви интересни ни беа некакви видови на изведби, инсталации, перформанси, и така по целото тоа дружење се роди идеја за наше творење заедничко, и така се деси точно тие луѓе кои што ги спомна. Можда тие се тие таткото на групата. А јас, Бранко и Оли, тие кои што застанавме како идејни за да се деси нешто како Фолтин. Беа на почеток и Александар Поповски, тој стана после професор по ликовно.
Ми предаваше мене.
И мен. Да. И така натаму, значи, со тие членови, ние се дружевме многу и имавме некаква идеја за да правиме некаја музика која што си ја имавме замислено дека е многу интересна. Сакавме да патуваме по Медитеранот, да го доживееме тоа искуство медитеранско, како мирис, како вкус, како се заедно. Меѓутоа, тогаш беа малце поинакви условите. Не можеше многу да се... Можеше само да се замислува. Немаше пристап до музика, немаше пристап до... Треба да стигнеш таму, да патуваш до секое место. Ние сакавме да се го замислиме и да го представиме како што го имавме најдобро во нашите замисли. Тоа е првото патешествие на Фолтин. Некое патување по Медитеранот од нашите глави.
Да, имаше многу високи шенгенски зидови, но може би токму таа изолираност поттикнува креативност. Ова ме подсети на приказната на Јапонија, која што остана автентична заради фактот дека беше изолирана од светот и само го замислуваше светот. А кој го смисли името Фолтин?
Името Фолтин го смислија, у ствари, Александар Поповски и Бранислав, читајќи една книга, донив стигна книгата, се вика композиторот Фолтин од Карел Шапек, неговата недовршена книга последна. И нас таа приказна многу ни се допадна, сега да не раскажуваме таа приказна, и си го присвоивме името Фолтин, препознавајќи се на некој начин во неговата книга. Значи, тоа е обично чешко име, кое што го има, например, ако искуцате на интернет, ке ви излези дека е доктор, дека е Празник и така натаму. Меѓутоа е и музичка група од Битола, која што се вика Фолтин.
Значи, Фолтин е името е инспирирано од книжевноста и тоа соодветствува на еден толку лирски бенд, како што сте вие.
Па да речиме да.
Првиот концерт го одржавте на 16. август 1996 година во магичната Хираклеја. Каква беше атмосферата? Како реагираше публиката? Можете ли да ни доловите нешто од тоа? И дали само вие пеце од вас тројца беше присутен на тој концерт?
Да, само јас бев и Бранко од оваа постава на групата. Значи, да, летна вечер, тогашни хераклејски вечери, а не беше во амфитеатарот, беше, се вика, еден друг простор, Царската палата. Беше со столчиња, нешто слично на базилика, меѓутоа не е, туку е Царска палата, со едни два свода, и го има, ја има сликата, ја објавивме на интернет, од која е, имаме зачувано тој прв концерт, и имаше столчиња во публиката, и публиката беа, да речем, изненадени, не беше спектакл, не беше она светла на сите страни, да ечат собини големи, беше мало, пристојно концертче, имаше интересна публика, можам слободно да кажам, пошто повеќете од после ги знаеме сега кои беа сите во таа публика. И беше изненадување за сите. Се појави во еден момент некаква музика која што тие најверојатно ја ни очекуваја. Шо вика еден тогашен пријател, јас се изненадив дека во Битола може некој да свири експериментална музика. Сите таа музика си ја нарекуваја како што сакаја. Ние се нарековме музиката на Фолти. Тоа беше првото CD кое што излезе на групата.
Има нешто многу символично во тоа во античка Хераклеја, млади битолски музичари, експериментална музика, како современата уметност да разговара со античкиот град. Следната година е клучна за вашиот прв албум. Во 1997 година го издадовте в албумот Отремер, не знам дали точно го изговарам, не знам дали во француски, бидејќи всушност вие користите лирски јазик, кој што звучи како француски, шпански, португалски, романски, но тоа не е вистински јазик, само звучи така. Вие практично измисливте нов јазик.
Да, на првите, во прво време групата се изразуваше неизмислен јазик, фонетски, да не е конкретен еден, да подсеќа на сите тие медитерански јазици. Имаше и од долниот дел, од Северна Африка, некој налик на јазици. И овој долниот дел, Јужна Франција, Шпанија, Италија и така натаму, и така натаму. Значи, Бранко студираше такви јазици, уствари, тој за француски и некакви си, а иначе утремер се изговара и тоа е на старо француски, означува преку море.
Одлично, јас учам француски, но не сум стигната до таа лекција уште. Би сакала да ве прашам, бидејќи е јасно со тој албум, дека вие бегате од класичните жанрови, дали тоа беше свесна одлука од самиот старт?
Можам комотно да кажам, повеќето работи интуитивно ги правевме, немавме идеја да бегаме од жанрови, едноставно имавме идеја да добиваме некоја звучна слика на нашата приказна, која што си ја имавме изградено. Значи, воопшто немавме идеја да бегаме од жанрови или да измислуваме нешто. Едноставно, сакавме да ја преточиме нашата приказна во звучна слика. Тоа беше нашата цел.
Дали од старт публиката успеа да го разбере, да го препознае тој медитеранско, измислен медитеранско-балкански музички универзум кој што го креиравте?
Па сега сите си
или требаше време?
Имаше еден момент, во едно време беше муабетот дека аха, ове што се измислија народна музика. Барем за таа правата, за тој прв албум. Имаше некои други вака или онака на најразлични начини.
Различни толкувања, значи.
Втора работа не ни беше идејата да разберат дека е таа наша замислена медитеранска музика. Тоа беше само нашето патување. А идејата да се доживее, не мора да откриеш дека наша инспирација била замислен Медитеран, туку едноставно да уживаш во нашето патување, значи да го доживеш патувањето на твој начин. Значи, втора работа не беше идејата да не откријат што свириме, која е нашата замисла. Едноставно да доживеш и да се почувствуваш пријатно на тие наши концертни тогашни. Сакавме да доловиме. Имаше исто така во самиот израз, некои влијанија, например, од, ајде да речиме, некакви си ready-made, користење на ready-made инструменти, значи немавме бастапан, имавме картонска кутија и некои такви многу слични работи за да се помогни доживувањето со некакви си сценски елементи. Театарски сега можам да речам. Значи сагавме и колку што ќе биде интересно за ушите, толку да биде интересно и за очите. Значи користевме исто костими, бевме костимирани цело време. И целото тоа да изгледа како еден убаво спакуван пакет, значи да не доживеат преку повеќе сетила. Е сега не успеавме само мири да наметниме, иначе сите други нешта. Еден момент и видеа стававме назад и така натаму и така натаму.
Значи поминавте низ разни фази на вашиот креативен израз. Ми се чини дека еден од клучевите за да се разбере филозофијата на Фолтин од аспект на слушател е да се свати дека вие, особено кога го користевте тој измислен јазик, дека не е необходно значењето на зборот, дека звукот станува музички инструмент. Дали е тоа се уште на некој начин филозофија на вашиот бенд?
Не. Сега ја имаме смената комплетно тој начин на изразување. Значи сега сме многу поконкретни. Од друга страна, Бранко почне да пише книги, има неколку книги со поезија, така да сега е многу поточен и многу поконкретен во изразувањето. Сака точно да ги пренеси конкретно со јасна мисла. Тогаш имавме такви идеи. Да се добија преку музиката и преку тој замислен јазин некое конкретно чувство. Сега сакаме да кажиме, да испратиме некоја порака. Значи, за тоа малце треба појасна слика да се створи преку конкретен јазик.
Предпоставувам, тоа е еден природен процес на органска еволуција на креативниот израз. Меѓутоа, од друга страна, ако не бевте така абстрактни на почетокот, може би и немаше да бидете толку впечатливи, оригинални и да го зграпшите вниманието на најпрефинетите музички сладокусци во Македонија и надвор од Македонија, се разбира, за што ќе зборуваме. Еден голем пресврт во вашата кариера е дефинитивно Дон Кихот во 2003. Многу интересна игра на зборови. Практично албумот кој што е концептуална приказна за магаре која сака да стане конј, а музички меша елементи од алтернатива, джез, танго, боса нова, фанк, трип-хоп и медитеранска музика. Тука веќе со овај албум стана сосема јасно дека вие не настојувате да бидете македонска рок група, ако некој добил таква идеја. И понатаму го имате тој свој јазик. Дали од стар тоа беше идејата на бендот да бидете нешто сосема различно или како што ми рековте, следевте интуицијата па ве препозна? Дали имаше некаква сепак филозофија, некаков концепт, нешто? И зошто овај албум е толку важен за вашата историја?
Да, овој албум има многу јасна слика и концепт. Значи, сакавме да зборуваме за нас, малце повеќе, и нашето во однос на другиот свет. Она е, што го кажавте, како магарето сакаше да стане конј. Таа е наша Дон Кихотовска приказка, односно нашата игра, или после со зборови, како жешкото магаре, а ја представува истата таја борба со ветерниците, која што ја водел, нели тој што се борал со ветерниците. И таа е наша приказна како ние во овој другиот свет сакаме да влеземе, а не припаѓаме. Ние сме тие кои што таму не имаат како за, нели, малце пониска класа на луѓе. И таа е наша борба, која што сакавме со тој концепт да ја представиме. Имаше некаков пак сличен со музиката експеримент со тарашвање по некакви туги народни музики.
Многу баб збор, тарашвање, битлски. Гуце и Пеце, кога се приклучивте вие во бендот?
Јас негде 98-99 со една представа Македонска крава свадба. И Дон Кихот ми е прв албум фактички со Фолтин.
Македонска крвава свадба на Љупчо Георгиевски?
Љупчо Георгиевски, да. Учествував. Таа ми беше прва соработка со нив. Тоа се случија промени, Оли замина да студира во Софија, исто Јалек, се реши со нив едно време. И фактички јас влегов тоа беше. И продолжив потоа, имавме некои перформанси, Едит Пиаф представата, ще една представа Маседоан, па после беше Дон Кихот.
Маседоан, потекст на Плевнеш во режија на Владо Цветановски, тие беа култни представи. Дали беше тешко да се стане дел од ваков специфичен бенд? Дали се чувствуваш привилегиран дека ветераниве рекоа да ти ги исполнуваш естетските стандарди?
Абе,
истото прашање и за Гуце ќе го прашам.
Веројатно, да, веројатно. Првиот албум беше нивни многу интересен и мислам го знаев нормално, го слушавме. Имав јас претходно некои други музички авантури и некако се препознавме, поимање. Во паркот се најдовме, на шишиња тропавме.
Природна атмосфера, да.
Јавија, ќе ми требаше човек за представата и така. Но Дон Кихот беше прво нешто како авторски материјал со нив. Не, имав ми еден перформанс претходно беше ми се. Сеа вие пред Дон Кихот, да.
Всушност хроничарите на Фолтин сметаат дека, Пеце, дека ти си многу важна фигура со фактот дека се приклучуваш на бендот затоа што свириш на хармоника, на гитара, на клавиатури, на перкашен и си коавтор на дел од музиката или на цела музика, не знам ке ми кажеш. Дали ти се чувствуваш така? Дека имаш такво силно влијание врз музичкиот израз, историјата на овој бенд.
Цел живот сум од моји 17 години. Значи, јас многу млад почнав да работам со нив, така да ми е една од најважните работи во живот. Авторски и таму се изразив, мислам. И први до сега, еве уште. Свирам повеќе инструменти, да тоа ми е некој печат.
Како успеа да научиш толку многу инструменти? Од кога свириш?
Од многу млад, од 8 години. Фактички гитара ми е прв инструмент. Па свирев после по мандолински оркестри, игрални друштва, со тебе на приредби, патронати, беше кајачка. И така, имав некои обиди за авторски музики и пред Фолтин, со некои пријатели од Битола. Правевме некои музики за... Имавме една конкретно за ревија, за модна ревија музика. И некои работи од таа, да речем, од таа група, не, од тој проект, после се, како инспирација се искористија во Дон Кихот, во самиот албум, значи има тоа некој след некаков природен.
Така, браво, и ништо не е случајно во космосот, нели? Гуце, дали сте ви единствениот прилепчанец во овој битлски бенд со интернационални димензии? И како успевавте да влезете со...
Јас сум единствениот прилепченец во овој бенд, ама само со битлски пасош.
Не знам како успевавте без ВВО през името да станете член на Фолтин. Тоа значи дека вашите музички квалитети се многу силни.
Некако така, то изгледа беше клучно. После се друго.
Како беше контакт? Како дојдовте во контакт со Фолтин?
Многу јасно се сеќавам како се случи. Првата средба со Фолтин ми беше 98 година мене. Беа во Прилеп, на театарскиот фестивал во Иден Чернодрински, како ов програма имаше, тогаш беа со перформансот бај Фолтин. Шо е познат, нели, перформансот со лепилата, за тие шо ја пратат кариерата наша. И нормално, како и сите во салата имаше некои стотина души, таму касно, во ноќите го гледавме перформанси. Одма инстантно станавме фанови на ново нешто што се случи. Прво ни беше необјаснило како може таква работа да се случи, да е тука, во Прилеп и втора работа да е одбитала.
Не знам со втората како успеавте да се помирите.
Ета работа, после малко, кога разбарав јас, кога видав дека веќе джез фестивалот им издава, веќе стана многу посериозна сликата, но зашто не беше ни многу джез тоа. Баравме некоја рачка да го анулираме ова како интересен производ, ама не успешно вече. Значи, сега тана страна, сам инстантно стана фан, одма после перформансот отидов и честитав, се запознавме, разговаравме и видов дека се работи за прекрасни луѓе, за прекрасни уметници, за многу талентирани луѓе. Многу поинаку, многу надвор од стандардните граници за се, што се однесува за создавање на едно дело. Не мора да има граници. Не.
Јас
тоа многу го почитувам и кај себе си го гледам како интегрален дел. И уште тогаш го осетив како момент. И ништо, останав ги пратев, излезе Архимед, зачудувачки, уште поинтересна приказка, звук. Во тој момент, паралелно со сите музики и сите филмови што ги гледав, некако ми се спои со тој период, бев многу, како да кажем, едноставно немаше разлика тоа што се случува на светската сцена и тоа што се случува кај нас. Ете, да ги земам за пример, филмовите на Джим Джармуш во тој период, Джон Лури,
Архимед на
Фолти, Медески, Мартин и Вуд, тогаш беа на джез фестивалот. Значи, не беше ништо подолу од тој момент.
Да споменеме дека тоа се врвни артхаус, односно уметнички имиња, режисирски кои што ги споменавте, алтернативни. Да. И многу убаво не воведовте Гоце во она што всушност следно сакав да прашам, бидејќи Фолтин од класичен музички бенд многу пополека и она пеце што го спомна еволуираше во авторска музика за театар, а следно и филм. Колку е тоа важен дел за идентитетот на Фолтин денес?
Пред да го одговорам ова прашање, само сакав да ја довршам мислата за моето пристапување на кон бенда. Значи, јас останав пријател со нив, а и останав како верен фан. Многу, многу бе возбуден што ќе се случи следно. И дојде еден момент, Пеце, тогаш имаше некоја промена во групата, во составот на групата, дојде рече ни треба човек.
Пеце Николовски или Пеце Трајковски?
Пеце Николовски, ама мислам, јас веќе се знаев со сите поединечно. И сакаш да свириш? Сакам. Неверојатно е вистинито беше. И пристапив групата комплетно, без никакви задршки, да речем.
Сега сакам да го прашам Пеце. Кој ви беше критериумот? Зошто ги избравте младите членове? Како ги избиравте? Дали тоа беше некаква, не знам, чувство за естетика, енергија? Од што се водевте кога ги поканивте да се приклучат кон Фолтин?
Е, ова истото што го кажа Гоце за нас. Ние го мислевме за него, но не ни размислувавме и ние дека треба, не е то кастинг или не е некаква си бираме член. Ние никогаш не биравме членој. Сите што бевме како групација го на наш најдобар начин пробавме да го кажиме. Значи, некогаш, ако ни фалеше некој инструмент, најдувавме начин како да се покриеме. Во еден момент дури си пуштавме матрици позади, за да си покриеме некои работи. Значи, никогаш не баравме членој, со членоите спонтано се најдувавме. Значи, треба да се доживееш, да се случи и да станат дел. Да треба да сакаш да си дел од една таква групација, пошто не е лесно и едноставно, во ниједен момент не е таја розова бајка, туку е нешто што бара многу труд и влог. И не е дека некој ќе го побараш и тој ќе се нафати, аха, супер. Значи, не е пострашно е од одење на работа. Треба покрај 8 сати и следните 8 да се посветиш барем во тие првите 15 години од групата. Значи, за да стигнеме до едно, да испливаме на некоја површина, имаше многу работа и тука не можеш некој да го ангажираш, а да не му даеш плата.
Така како монасите, треба прво искушеник да си, по долго време, да стариш монах.
Зарем не е тоа така со секоја уметничка дисциплина, особено во Македонија, во сите земји, всушност. Испосништво, па ако се потврдиш...
Со секоја професија, мислам.
Имаше еден, сакам да надополнам на ова, еден театарски перформанс. Во, пак беше во Прилеп на Војдан Чернодрински. Не е тој истиот Гоце кај што не е Бендиса. Тоа е друг. И имавме задача и ја дадоја задачата неколку дена пред да се случи тој целиот. И го изведовме тоа што го побарае од нас. И имаше некој во публика, леле, ова сигурно треба неколку години да го работиш. Одговорот беше, не, имавме 5 дена, ама имавме и 10 години уназад, за да изгледа вака како што изгледа сега.
Моето последно прашање, бидејќи веќе доцнам на интервјуто со Тамара Котевска, за која што креиравте музика и стигнавте до Оскарите. Дали тоа го сметате за врв во својата кариера или само за една точка, со оглед на тоа на сите музички критики кои што ги имате добиено од светски престижни магазини за музика, специализирани, со оглед на сите настапи кои што сте ги имале, вие одамна не сте битолски или само македонски бенд, вие сте интернационален состав или состав со интернационална слава. Без разлика со каква идеја сте почнале, тоа е резултатот. Нешто на кое што верувам дека се гордеат не само сите битолчани, туку сите македонци. Дали Honeyland, односно Бедена земја, за која што ја креиравте музиката, режиран од Тамара Котевска, номиниран во две категории за Оскар, најголем успех до сега на македонскиот филм, предходно награда на Sundance во Дечкиот фестивал за независен филм, дали е тоа кулминацијата?
Кулминацијата во филмска музика работа, веројатно, е како признание, затоа што Оскарите е комерцијални, но се секако врвот и голем успех. Ето две номинации, мислам, крај на приказната, за тука, за овие услови и толку далеко од цела таја ексклузивност. Врв во кариерата, тоа е како планинар, вака со врвови, врвот не го освојуваш. Мислам, тоа е само процесот на качување до таму е многу важен. Кога ќе стигнеш горе, веќе како да си гледал филм, веќе носталгијата е фаќа, мислам, за криво ти е што си го изгледал филмот, нели? Некои филмови што би сакал да ги немам гледано, за да ги доживеам пак, пошто ти родиле некоја промена во тебе. Во таа смисла беше стварно големо искуство и голема среќа со номинациите. Ако предходно тоа ни е втор филм со Тамара, предходно со Тамара и со Любо, тие се двајца режисери.
А када?
Предходно ние работевме на документарец за Преспанско езеро, Lake of Apples, се вика. Не е толку познат, но исто така многу добар. Сме работели и други многу добри, сме имале соработки во филм, така да стварно сме горди на Медена земја и на цел тим.
И сосема на крај, Гоце, закажан е веќе јубилејниот концерт. Кога и каде ќе се одржи?
Вака, сега ова година е, ја славиме во знакот на 30 години Фолтин концептен јубилеј. Има повеќе активности што ќе се случуваат. Централниот настан е нормално 30 години од првиот концерт, кој што се случи на 16 август, но овој пат концертот ќе биде на 29 во Хераклеја, целовечерен концерт. Ете, ги покануваме сите љубители и сите што не пратат и тие што не пратат или што сакат да не видат во добро светло таму, ќе има добра вина, добра сцена, добар звук и локалитетот, не ли го знаеме, во театарот, да дојдат. Во меѓувреме има други активности, ајде во друга прилика.
Значи, Фолтин тргна од Хераклеја, го сврти светот и се враќа дома во Хераклеја. На 29 август јас ке дојдам во Македонија во Битола и не почнувајте без мене. Доаѓам директно од аеродром.
Те чекаме.
Ти благодарам за ова прекрасно интервју. И многу успехи понатамо. Се разбира, има бесконечно многу врвови за искачување кога станува збор за уметноста.
Фала ти, Маја.
Фала и тебе, Маја.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.